pod.gr.
Αληθινά ζητήματα, αυθεντικές γυναίκες, πραγματικές ανάγκες. Ας μιλήσουμε. Εύα Ίντιμα. Η πιο πλήρη σειρά για τη φροντίδα της ευαίσθητης περιοχής των γυναικών, σχεδιασμένη με συστατικά φυσικής προέλευσης και με φυσικό τρόπο δράσης. Καθημερινή ευεξία. Απαλή υγιεινή φροντίδα για αίσθηση άνεσης κάθε μέρα. Εύα Ίντιμα. Η δική μας περιοχή.
Γυναίκες που άφησαν εποχή, έγραψαν ιστορία και έσπασαν τα στερεότυπα σε μια περίοδο που η επιτυχία ήταν μονόδρομος. Αυτές τις γυναίκες θυμούμε σε αυτή τη σειρά podcast, παντρεύοντας διαφορετικές γενιές ανθρώπων που όμως συνεχίζουν διαχρονικά τον ίδιο αγώνα. Δύο γυναίκες, δύο διαφορετικές εποχές, μια κοινή πορεία. Σήμερα η μία κρατά τη σκυτάλη και τρέχει από εκεί που σταμάτησε η άλλη. Ο γυναικόκοσμος λοιπόν είναι αφιερωμένος στις γυναίκες που συνεχίζουν να εμπνέουν, να τολμούν, να επιμένουν και δεν τα παρατάνε.
Δεν γεννιέσαι γυναίκα, γίνεσαι. Άλλαξε τη ζωή σου σήμερα, μην στοιχηματίζεις το μέλλον. Ενέργησε τώρα χωρίς καθυστέρηση. Μια γυναίκα νιώθει πως γέρασε από τη στιγμή που οι άλλοι πάβουν να την κακολογούν. Δεν γεννιέσαι μεγαλοφία, γίνεσαι μεγαλοφία. Και η θέση της γυναίκας μέχρι τώρα ήταν τέτοια, ώστε αυτό ήταν πρακτικά αδύνατο.
Η Simone de Beauvoir γεννήθηκε στις 9 Ιανουαρίου του 1908. Ήταν Γαλλίδα συγγραφέας, φιλόσοφος, διανοούμενη, ακτιβίστρια και θεωρείται η αίρια του φεμινισμού. Γεννήθηκε στους κόλπους μιας ξεπεσμένης αριστοκρατικής οικογένειας και κατά την παιδική της ηλικία ήταν υπόδειγμα διαγωγής αφού υπάκουε όλες τις επιθυμίες της μητέρας της. Τότε μάλιστα εξέφραζε την επιθυμία να αφιερωθεί στο Θεό, αλλά στην εφηβεία ξύπνησε η επαναστατική της πλευρά, έγιναν υπάκουοι και άρχισε να αμφισβητεί όλα όσα πίστευε μέχρι και εκείνη την ημέρα. Στα 14 της χρόνια απέκτησε υπαρξιακές αναζητήσεις μη συνηθισμένες για ένα παιδί της ηλικίας της, γεγονός που την οδήγησε στο να διαβάζει αδιάκοπα βιβλία του πατέρα της. Οι γονείς της τότε άρχισαν να ελέγχουν τα αναγνώσματά της και να της απαγορεύουν την πρόσβαση σε συγκεκριμένα ράφια στη βιβλιοθήκη τους, αλλά ήταν μάλλον αργά. Από το 1931 έως και το 1943 η Simone de Beauvoir, ούσα η νεότερη καθηγήτρια φιλοσοφίας, άρχισε να κάνει διαλέξεις για θέματα όπως η ισότητα, η ελευθερία και η κοινωνική καταπίεση που δέχονται οι γυναίκες. Σημείο σταθμός της ζωής της ήταν η γνωριμία της με τον υπαρξιστή φιλόσοφο Jean-Paul Sartre στα 21 της χρόνια. Έγινε η μούσα του και εκείνος ο σύντροφος και ο συνοδοιπόρος της. Το γνωστότερο της έργο υπήρξε το δεύτερο φύλλο, μια φεμινιστική ανάλυση της γυναικείας ύπαρξης και της καταπίεσης των γυναικών. Σε αυτό, η Simone de Beauvoir υποστηρίζει ότι η γυναίκα είναι προϊόν αποτέλεσμα της κοινωνίας και του πολιτισμού. Είναι ενοχλητικό όταν κατά τη διάρκεια μιας αόριστης συζήτησης ακούμε έναν άντρα να λέει «Σκέφτεσαι έτσι επειδή είσαι γυναίκα», γράφει ανάμεσα σε άλλα σε αυτό το βιβλίο. Το συγκεκριμένο έργο το εξέδωσε το 1949 και την έκανε διάσημη σε όλον τον κόσμο. Είναι μια εμπεριστατωμένη και φλογερή έκκληση για την κατάργηση εκείνου που αποκαλούσε μύθο του αιώνιου θηλυκού. Αν και θεωρείται ένα από τα κλασικά έργα της φεμινιστικής λογοτεχνίας, για πολλά χρόνια βρισκόταν στη λίστα του Βατικανού με τα απαγορευμένα βιβλία. Η Simone de Beauvoir πέθανε στις 14 Απριλίου του 1986 από πνευμονία και θαύτηκε δίπλα στον Σάρτερ, στο κημητήριο Μονπαρνάς των Παρισίων, αλλά το πνεύμα και το έργο της καθοδηγεί το φεμινιστικό κίνημα μέχρι και σήμερα, και μάλιστα πολύ ζωηρά. Για να μιλήσουμε για αυτή τη σπουδαία προσωπικότητα, έχουμε τη χαρά να είναι κοντά μας ο εκπαιδευτικός Βασίλης Νανούρης, ο οποίος είναι άντρας φεμινιστής, με όλες τις ταμπέλες Βασίλισσα, καλωσορίζουμε στο συγκεκριμένο podcast. Και δημιουργός της σελίδας «Μη γεννήσεις κοριτσάκι», μία από τις πιο δημοφιλείς φεμινιστικές σελίδες που διαθέτει η χώρα μας. Σε ευχαριστούμε πολύ.
Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Τι σημαίνει να είσαι άντρας φεμινιστής?
Κοίτα να δεις, εξαρτάται πως έχει κανείς το φεμινισμό στο μυαλό του σήμερα. Αν το φεμινισμό τον έχει στο μυαλό σου σαν ένα πράγμα, σαν ένα κίνημα, σαν μια κατάσταση στην οποία κανένα φύλο κανένας άνθρωπος δεν πρέπει να κακοποιεί κανέναν άλλον άνθρωπο βάσει του φίλου του ή βάσει του σεξουαλικού του προσανατολισμού ή βάσει οποιοδήποτε τέτοιου βιολογικού γνωρίσματος, τότε νομίζω ότι φεμινιστής μπορεί να είναι οποιοδήποτε, οποιαδήποτε ή οποιοδήποτε.
Έχω λόγο που στο ρωτάω και έχω και λόγο που σε υποδέχτηκα με αυτόν τον τίτλο. Γιατί αν κάποιος σε αναζητήσει στο διαδίκτυο, είναι τσιτάτο στα μίντια, ο άντρας φεμινιστής.
Ναι. Ναι, γιατί συνήθως δεν μπορούμε εμείς οι άντρες να πούμε ότι okay, το προνόμιο μας δεν το αναγνωρίζουμε καταρχάς πολλές φορές και ακόμα και αν το αναγνωρίζουμε προτιμάμε μάλλον να στρογγυλοκάτσουμε σε αυτό και να πούμε okay, θα αλλάξουμε άλλα πράγματα αν έχουμε διάθεση να αλλάξουμε γιατί να χαλάσουμε μια μίνι θέση εξουσίας έναντι σε κάτι άλλο όπως ένα άλλο φίλο ή κάτι τέτοιο. Οπότε δεν υπάρχει λόγος ξεβολέματος, να το πούμε έτσι. Όπως με έναν τρόπο ένας πλούσιος δεν θα έχει ιδιαίτερο λόγο να παλέψει για τις ανάγκες των φτωχών.
Εάν σε βάλουμε δίπλα-δίπλα με το τιμόμενο μας πρόσωπο, έχετε αρκετά κοινά.
Καλά, εντάξει, δεν θα το έλεγα.
Εκπαιδευτικός κι εσύ, που μέσα από τις διαλέξεις σου και από τις δράσεις σου προσπαθείς να εμφυσίσεις στα παιδιά την ισότητα. Επίσης είσαι φεμινιστής. Και έχει πολύ ενδιαφέρον και το πώς άλλαξαν οι σκέψεις σου και κατέληξες να είσαι ενεργός οπαδός του φεμινιστικού κινήματος και να μιλάς για όλα όσα βιώνει η γυναίκα από τη στιγμή της γέννησής της.
Ωραία. Πρώτα απ' όλα, ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Δεν θα το αποδεχτώ ότι συγκρίνομαι σε οτιδήποτε και ούτε θέλω. Απλά να ξεκινήσουμε με σεβασμό για το άτομο που μιλάμε και να πούμε ότι κατά τη γνώμη μου η Μποβουάρ με το δεύτερο φύλλο έχει γράψει πολλά αναγνώσματα υπαρξιακά κτλ. Αλλά νομίζω με το δεύτερο φύλλο, εγώ το θεωρώ ένα από τα τρία top αναγνώσματα και το θεωρώ και το top. Γιατί, αν πούμε, ας πούμε, με την Μποβουάρ ξεκινάει κατά κάποιο τρόπο το δεύτερο κύμα. Φεύγουμε από το πρώτο κύμα του φεμινισμού, που κατά τη γνώμη μου το νούμερο ένα τότε ήταν αυτό με τα δικαιώματα, διεκδίκηση των δικαιωμάτων των γυναικών που είχε γράψει η Wollstonecraft. Αλλά ήταν μαχητικό μέχρι εκεί, καταπληκτικό, πολύ μπροστά από την εποχή του, 1792 σκέψου αυτό, αλλά δεν είχε μέσα φιλοσοφία, δεν είχε μέσα υπαρξισμό, δεν είχε μέσα κάτι που να αναδεικνύει η επιστήμη. Έρχεται λοιπόν η τύπισσα το 49 και γράφει κάτι το οποίο κατά την προσωπική μου άποψη, παρότι το θεωρούμε ότι έγινε αργότερα, για μένα κάπου εκεί ξεκινά η ιδέα των σπουδών φύλων και όλο αυτό που ο φεμινισμός μπαίνει σαν κοινωνική επιστήμη και μπαίνει σε αυτά τα πράγματα. Είναι τεράστιο αυτό που κάνει. Και επειδή ανέφερα τρία, να πω ότι το τρίτο, κατά τη γνώμη μου, είναι το που γράφει πολύ αργότερα το 90, η Judith Butler, που είναι η αναταραχή φύλου. Απλά νομίζω ότι και από τα τρία είναι το πιο εμβληματικό, γιατί ξεκινάει κάτι καινούριο. Το βάζει στην επιστήμη, να σου το πω έτσι. Οπότε και μόνο αυτό δεν θα μπορούσε να ξαναφτάσει. Δηλαδή δεν θα μπορούσε να ξαναφτάσει να γίνει κάτι τέτοιο. Πέρα από όλο αυτό, ναι, okay, για το ακτιβιστικό, το αγωνιστικό κτλ. Και εγώ και πάρα πολλοί άλλοι άνθρωποι, κυρίως γυναίκες δυστυχώς. Και λέω δυστυχώς γιατί πιστεύω ότι δεν γίνεται να αλλάξει κάτι άμα έχει χάσει το 50% του πληθυσμού σου. Αυτό είναι που δεν καταλαβαίνουμε μερικές φορές. Δεν θα φτάσουμε σε μια κατάσταση μη κακοποιητική προς το άλλο άτομο, αν δεν αλλάξουν οι άντρες. Γιατί οι γυναίκες, τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα, συνήθως είναι τα υποψήφια θύματα. Είσαι υποψήφιο θύμα, είσαι σε μειονεκτική θέση. Δεν μπορούμε να το απαιτήσουμε να αλλάξει. Αυτοί που πρώτα πρέπει να δούνε πώς θα αλλάξουμε είναι ο υποψήφιος θήτης. Γιατί αυτός έχει την εξουσία, ας το πούμε έτσι, τη δύναμη. Αν δεν προσπαθήσουμε αυτούς να τους αλλάξουμε, δεν θα αλλάξει δυστυχώς η κατάσταση. Κάπως έτσι.
Θες να πούμε και δύο λόγια για το μη γεννήσεις κοριτσάκι.
Ναι, με.
Γιατί να μην γεννήσεις κοριτσάκι, Βασίλη? Τι είναι αυτό που σε έκανε
λοιπόν
να φτάσει σε αυτό το σημείο?
Σοβαρά τώρα, τώρα που με κάλεσε, έχουμε ξαναβρεθεί παλαιότερα σε διάφορα πράγματα που με έχεις προσκαλέσει, αλλά όταν ήρθα γι' αυτό και μου είπες να πούμε για την Μποβουάρ, μπόρεσα να βρω ένα κοινό χαρακτηριστικό.
Για πες.
Το οποίο τι είναι? Τα άλλα δύο βιβλία που σου λέω, το ένα ήταν, ας πούμε, που σου είπα τη Wollstonecraft, το Διεκδίκηση Δικαιωμάτων Γυναικών, ξεκάθαρο ο τίτλο. Το άλλο ήταν Αναταραχή Φύλου, και okay, λίγο πιο λογοτεχνικό. Η Μποβουάρ το είπε δεύτερο φύλλο. Δεν ήθελε η Μποβουάρ οι γυναίκες να είναι το δεύτερο φύλλο. Το είπε ηρωνικά, με έναν τρόπο. Το είπε για να σπάσει αυτό το στερεότυπο. Και αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό, γιατί όταν πρώτο ξεκίνησα τη σελίδα το 19, το μη γεννήσει κοριτσάκι, Δεν μπορώ να καταλάβω πώς, αλλά κάποιοι πίστευαν. Πολύ λίγοι, εντάξει, πάρα πολύ μειοψηφία. Αλλά μέχρι και ότι. Μα γιατί λέτε μη γεννήσει κοριτσάκι, με ρώταγαν ειλικρινά. Δηλαδή, χωρίς να καταλάβουν αυτή την ειρωνία. Αυτό είναι μια ταμπέλα, ένας ψήθυρος, ένα πράγμα που το είχα δυστυχώς στο κεφάλι μου. Δεν θα ήθελα να το έχω. Δεν θα ήθελα να χρειαζόταν να έχω φτιάξει αυτή τη σελίδα. Αλλά το είχα. Έσκασε λίγο πριν μάθουμε το φίλο του παιδιού μου, της κόρης μου. Και μου έσκασε αυτός ο ψήθυρος. Έφτιαξα ένα τραγούδι πάνω σε αυτό. Δεν μου έφτανε το τραγούδι, γιατί. Okay, στο YouTube είναι ένα εργαλείο, χρησιμοποιούνταν στα σχολεία, μου στέλνανε συνάδελφοι εκπαιδευτικοί από όλη τη χώρα και μου λέγανε το χρησιμοποιήσαμε, το συζητήσαμε κτλ. Αλλά εγώ ήθελα κάτι πιο ζωντανό, κάτι που να αλλάζει ασταμάτητα, κάτι που μπορώ να έχω αλληλεπίδραση για να αλλάζω πράγματα και να με αλλάζει. Και έτσι ήρθε το Μη Γεννήσεις Κοριτσάκι η σελίδα και φαίνεται ότι είναι φεμινιστική από αυτές τις συζητήσεις που κάναμε. Πήρε μια άλλη τροπή, μια ακόμα παραπάνω τροπή με το Me Too και όλο αυτό το ξέσπασμα από εκεί που κυρίως μου λέγανε να αναδεικνύω, μου έστελνανε followers θέματα για να αναδείξω, σχολιάζανε κτλ. Άρχισε να γίνεται και μια, δεν θα το πω αποθήκη, ένας χώρος κατάθεσης σπασιμάτων σιωπής, να το πω έτσι, από πάρα πολλά
πάμε,
άτομα.
Θα πάμε και εκεί.
Και πήρε αυτή τη μορφή.
Πόσο χρόνο ήσουν, Βασίλη, όταν έμαθες ότι θα γίνεις μπαμπάς?
Πόσο ήμουν, πόσο είμαι τώρα? Τρελάθηκα.
Κοίτα, πάμε να μην κρύβουμε χρόνια.
27-28, πριν 5,5 χρόνια.
Ένας νέος άντρας, λοιπόν,
ναι,
που μαθαίνεις ότι θα γίνεις μπαμπάς και τρομοκρατείσαι στη σκέψη ότι το παιδί σου θα είναι κορίτσι. Γιατί τρομοκρατήθηκες?
Ναι, δεν το εξέφραζα. Δεν το εξέφραζα. Καταρχάς, όταν γεννιέται το παιδί σου, πολλές φορές, τουλάχιστον σε μένα έτσι συνέβη, κάνεις μια βουτιά και στη δική σου γέννηση και στη δική σου παιδική ηλικία, οπότε έρχεσαι λίγο πιο κοντά στον αληθινό σου εαυτό, στον αυθεντικό σου εαυτό. Οπότε δεν το εξέφραζα. Για μένα ήταν, χωρίς να θέλω να προσβάλλω την έννοια του coming out που κάνουν πολλά ΛΟΑΤΚΙ άτομα, γιατί είναι πολύ πιο θαραλέο αυτό που κάνουν αυτοί από αυτό που έκανα εγώ. Με αυτή την έννοια δεν θέλω να το προσβάλλω. Ήταν το δικό μου φεμινιστικό coming out με έναν τρόπο. Δηλαδή, σαν να παραδέχτηκα σε μια εποχή που ήταν πριν το Me Too, ακούγεται πολύ κοντά, αλλά είναι πολλά χρόνια πριν τα 4 χρόνια, πόσο είναι, αφού το έκανα το 18-19 αυτό. Και έγινε αυτό το πράγμα και είπα, ναι, εγώ την ακούω αυτή τη φωνή μέσα μου. Υπάρχει.
Ωχ, το παιδί μου που θα είναι κορίτσι.
Ναι,
τι σκέφτηκες?
Ναι, σκέφτηκα αυτό που έγραψα. Ένιωθα ότι αν κάνω κορίτσι, ας το πάμε στο πολύ απλό, θα έχει λιγότερες δυνατότητες. Θα πρέπει να φοβάμαι περισσότερο. Θα πρέπει να δώσεις και άλλα πράγματα. Δεν θα φτάνει. Είναι ακριβώς αυτό που είπε η Μποβουάρ και πριν από αυτήν η Wollstonecraft και οι σουφραζέτες και όλο αυτό που δοκίμασαν, ότι αυτό η έλλειψη. Η έλλειψη. Δεν γεννιέται κανένας άνθρωπος ελλειμματικός πραγματικά. Κατασκευάζεται.
Η κοινωνία δηλαδή.
Ακριβώς. Ακριβώς αυτό.
Και εσύ που είσαι άντρας σε αυτή την κοινωνία, ήσουν πάντα έτσι?
Όχι. Δεν ήμουν πάντα έτσι, δεν ήμουν πάντα έτσι, καθόλου έτσι δεν ήμουνα. Ποτέ, πάντα λίγο μέσα μου με ενοχλούσαν πράγματα που άκουγα, αλλά με θυμάμαι και στο λύκειο να κάνω σεξιστικό χιούμορ. Ευτυχώς, δεν ξέρω αν θα μπορούσα να συνεχίσει τη ζωή μου, δεν με θυμάμαι ποτέ να έχω κακοποιήσει με οποιοδήποτε τρόπο. Κακοποίηση είναι ακόμα και ένα σχόλιο πρόστιχο, μια σεξουαλική παρενόχληση κατά τη γνώμη μου. Είναι μια μορφή κακοποίηση. Δεν με θυμάμαι να το έχω κάνει. Οπότε, με έναν τρόπο συγχωρώ το οικογενειακό μου περιβάλλον που, για να έχω το μη γεννήσει κοριτσάκι μέσα μου σαν φράση, κάποιος το υπονόησε, κάπως υπονοήθηκε, αλλά τουλάχιστον δεν έφτασε σε τέτοιο σημείο ώστε να μου πει είσαι άντρας, άρα είσαι ανώτερος, άρα μπορείς και να επιβάλλεσαι και με άλλους τρόπους. Τουλάχιστον μέχρι εκεί δεν έφτασε, αλλά με θυμάμαι να κάνω σεξιστικό χιούμορ. Και εννοείται, όπως λέει η Μποβουάρ, γυναίκα δεν γεννιέσαι αλλά γίνεσαι. Ούτε φεμινιστής γεννιέσαι, πόσο μάλλον στην πατριαρχία, αλλά μπορείς να γίνεις και μπορούμε να γίνουμε όλοι και θα είναι μια καλύτερη κοινωνία και επιτέλους να καταλάβουμε οι άντρες ότι αν αλλάξει η κοινωνία από πατριαρχική σε κάτι που έχει σχέση με ισότητα, δεν θα χάσουν το προνόμιό τους, δεν θα πέσουν οι ίδιοι, απλά θα ανέβουν εκεί και άτομα με άλλο φύλο, με άλλο σεξουαλικό προσανατολισμό που θεωρούνταν μειονότητες. Είναι win-win η κατάσταση. Όσο μπαίνεις μέσα σε αυτό, τόσο δυσκολεύεσαι να καταλάβεις προς τι τόσο μίσος, ας πούμε.
Σε μια συνέντευξή της το 1967, η Simone de Beauvoir λέει: Λοιπόν, ξέρετε τις ιδέες μου σχετικά με την κατάσταση των γυναικών. Πιστεύω ότι αυτό που πρέπει να επιτευχθεί είναι μια καθολική ριζική χειραφέτηση που θα τις κάνει πραγματικά ίσες με τους άνδρες και αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο μέσω της εργασίας. Είναι απαραίτητο οι γυναίκες να εργάζονται με τον ίδιο τρόπο παγκόσμια και αυτό να είναι φυσιολογικό για εκείνες, έτσι ώστε διανοητικά, ψυχολογικά και ηθικά να είναι ουσιαστικά ίσες με τους άνδρες. Και επίσης να έχουν ισοδύναμες οικονομικές, πολιτικές και κοινωνικές ευθύνες. Αλλά επί του παρόντος υπάρχει ένα κίνημα στη Γαλλία που θα το έλεγα οπισθοδρομικό, γιατί έχει ως σκοπό σταδιακά να κλειδώσει τις γυναίκες στο σπίτι με την οικογένεια και τα παιδιά τους και να τους στερήσει τη δυνατότητα μιας ισοδύναμης καριέρας με αυτή των ανδρών.
Κοίταξε τώρα, εσύ είσαι από τους άντρες που είναι ενεργοί, αλλά εγώ θεωρώ ότι ακόμα είναι πολύ συντηρητική η ελληνική κοινωνία. Ναι. Γίνεται πρόοδος στις νεότερες ηλικιακά τάξεις, θέλω να πιστεύω. Θα μας τα πεις αυτά γιατί είσαι και σε σχολείο, είσαι μαθηματικός, θέλεις. Αλλά το πώς νιώθει μια γυναίκα που θα πρέπει να αποδεικνύεις μονίμως ότι είσαι ικανή, θα πρέπει μονίμως κατά την πορεία σου να περνάς από νάρκες, είτε είναι αυτό σεξουαλική παρενόχληση, είτε είναι λεκτική κακοποίηση, είτε είναι το απλά και μόνο αυτή είναι γυναίκα, άρα μπορεί κάποια στιγμή να παντρευτεί και μπορεί μετά να κάνει παιδί, άρα εργασιακά δεν θα μου είναι απόλυτα χρήσιμη, γιατί μετά θα έχει ένα μωρό που θα κλαίει και θα δώσει προτεραιότητα αλλού. Γενικά, είναι πάρα πολλά τα στερεότυπα που πρέπει να σπάσουμε. Θέλω όμως να σου πω ότι μου έχει κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση το γεγονός ότι στη δική σου σελίδα έχουν βρει καταφύγιο γυναίκες που δεν είχαν το θάρρος να πάνε στην αστυνομία, να πάνε στη δικαιοσύνη, να καταγγείλουν τον βιασμό τους θες, την παρενόχλησή τους σε εργασιακό περιβάλλον θες, την κακοποίησή τους στο οικογενειακό τους περιβάλλον. Αυτό πώς συνέβη, βρε Βασίλη?
Πιστεύω ότι πολλές εξ αυτών, επειδή όταν ξεκίνησε η σελίδα του Μη Γεννήσεις Κοριτσάκι, δεν υπήρχαν πολλές φεμινιστικές σελίδες. Εγώ θέλω να γεμίσει ο τόπος. Δηλαδή, θεωρώ ότι είναι πολύ καλό, απλά τότε δεν υπήρχαν πολλές. Και επειδή εγώ ουσιαστικά στη σελίδα ανέβαζα πράγματα που πιστεύω ότι αν μου τα είχαν δείξει εμένα πριν 5-6 χρόνια, θα είχα φτάσει πιο γρήγορα εκεί που θέλω να φτάσω. Δηλαδή στην αποδοχή, στη συμπεριληπτικότητα και στο να καταλαβαίνω τι γίνεται γύρω μου χωρίς παροπίδες. Ίσως διαμορφώθηκαν από αυτό και εμπιστεύτηκαν τη σελίδα. Εντάξει, μακράν, είναι ό,τι πιο συγκινητικό, να το πω έτσι, και σημαντικό σε προσωπικό επίπεδο μου συμβαίνει όταν ένας άνθρωπος μου εμπιστεύεται κάτι που δεν εμπιστεύτηκε στη μάνα του, τον πατέρα του, τα αδέρφια του ή το παιδί του. Και θέλει, το λέω με πολύ αγάπη και το λέω προς όλους τους ακροατές σου, θέλει πάρα πολύ λεπτοχειρισμό. Δεν υπάρχουν πρέπει εκεί. Ας μάθουμε να ανοίγουμε τα αυτιά μας, να ακούμε και όταν ακούσουμε να μην βιαστούμε να πούμε κάτι.
Είναι
να
ωραίο.
Ότι είμαστε εδώ.
Είναι ωραίο που θύματα καταφεύγουν σε έναν άντρα και είναι ωραίο που ένας άντρας έχει αυτή τη φωνή. Λείπουν τέτοιοι άντρες από την κοινωνία. Θέλουμε κι άλλοι να έρθουν σαν εσένα. Και το επόμενο μου ερώτημα είναι, έχεις ακούσει από άλλους άντρες γιατί το κάνεις αυτό, ρε?
Εγώ καλά, απλά κάνεις. Εννοείται ότι έχω ακούσει. Εννοείται. Είναι η μειοψηφία, ξαναλέω. Είναι το 5%. Το 95% είναι υποστηρικτικό. Απλά ξέρεις τώρα, ξέρεις πάρα πολύ καλά από social media και από όλο το χώρο. Το 5% μπορεί να φωνάξει τόσο πολύ που να σε φέρει σε δύσκολη θέση, που να βρίζει. Δηλαδή, μπορεί να ανεβάσει ένα βίντεο και να έχει 15.000 like και να έχει 100 αρνητικά σχόλια. Αλλά τα 100 αρνητικά σχόλια θα είναι που θα σε διαμορφώσουν, θα προσπαθούν να σε κακοποιήσουν με έναν τρόπο ψυχικά κτλ. Και τι να σου πω τώρα, εσύ. Ντρέπομαι για εκείνους, να σου πω την αλήθεια. Γιατί όταν μου λένε, ας πούμε, α, πούστης είναι αυτός, και νομίζουν ότι θα θυχτώ με αυτό το πράγμα αντί να καταλάβουν ότι θίγονται εκείνοι που θεωρούν έναν άλλο σεξουαλικό προσανατολισμό ως βρισιά. Δεν έχεις από πού να το πιάσεις, ρε παιδί μου. Κατάλαβες, σου λέω. Μου λένε τέτοια πράγματα. Μου λένε τέτοιου είδους. Τώρα δεν χρειάζεται να τα αναφέρω, αλλά είναι τέτοιου είδους χαζά πράγματα. Εμένα δεν μου κάνει κάτι, αλλά ένα παιδί που θα το δει, που θα είναι 16 χρονών και θα ακούει την κακοποίηση μέσα στο σχολείο του, θα ακούει την ειρωνία κτλ. Και θα δει αυτό, θα πει, σκέψε τώρα αυτός, είναι ένας λευκός, straight άντρα, ξέρω εγώ, μαθηματικός που η κοινωνία μας ταμπελιάζει για τους μαθηματικούς ως κάτι ιδιαίτερο μερικές φορές και τον λένε έτσι, σκέψε εγώ να βγω, κατάλαβες σου λέω. Είναι αυτό, δεν μπορούν να καταλάβουν εκείνη την ώρα πόσα άτομα κακοποιούν. Σίγουρα όχι εμένα,
ή τουλάχιστον δεν το καταφέρνουν, γιατί δεν μπορώ να θεωρήσω αυτό το πράγμα προσβλητικό που μου κάνουν. Αλλά είναι πάρα πολλοί που πάνε να τους κόψουν τα φτερά. Αυτό είναι το άσχημο της υπόθεσης.
Eva Intima Disorders. Διάλεξε το κατάλληλο Eva Intima από την κατηγορία Disorders για όποια δυσάρεστη κατάσταση απασχολεί την ευαίσθητη περιοχή σου. Συμπτώματα κολπίτιδας ή ξηρότητα αντιμετωπίζονται άμεσα με φυσικό τρόπο δράσης και χωρίς φαρμακευτικές ουσίες. Eva Intima. Η δική μας περιοχή.
Τώρα θέλω να πάμε και στην εμπειρία σου ως εκπαιδευτικός, που είπαμε ότι είναι και κοινό χαρακτηριστικό σου με το τιμωμένο μας πρόσωπο. Τι βλέπεις μέσα στα σχολεία? Προσωπικά εγώ ανησυχώ με τις εξάρσεις βίας, ανησυχώ πάρα πολύ με τα αλλεπάλληλα κρούσματα μαχαιρωμάτων σε σχολεία. Πάει καλύτερα η κοινωνία μας ή είμαστε βήματα πίσω?
Είμαστε κάποια λίγα βήματα σε σχέση με την προηγούμενη δεκαετία. Πιστεύω ότι βοήθησε πολύ και το MeToo αυτό και τα social media, που σελίδες πάρα πολλές και οργανώσεις, φεμινιστικές οργανώσεις, γυναικείες ομάδες και τέτοια δουλεύουν προς αυτό. Αλλά νομίζω ότι ποτέ δεν θα έχουμε μια θετική αληθινά απάντηση αν δεν κάνουμε ένα πράγμα που μπορεί να γίνει πανεύκολα αύριο το πρωί, όχι σήμερα το απόγευμα μπορεί να γίνει αν θέλουμε. Να μπει η σεξουαλική αγωγή στο σχολείο. Όχι να μπει σαν μια ωρίτσα που θα το κάνουν στην Πέμπτη Δημοτικού κτλ. Να μπει σαν μάθημα. Σεξουαλική αγωγή για όλους αυτούς που ακούνε και δεν έχουν καταλάβει τι είναι, είναι κάτι που πρέπει να διδάσκεται από πριν το προνήπιο και δεν θα τους μάθει στα παιδιά σεξ. Δεν θα τους μάθει πώς να χρησιμοποιούν το πέος τους. Δηλαδή, ας οριμάσουμε λίγο για να καταλάβουμε. Στην αρχή θα τους μάθει τα όρια του σώματος. Ότι το σώμα μου είναι δικό μου και μπορεί να το κάνω ό,τι θέλω. Το να μην καταπιέζομαι συναισθηματικά. Μετά θα μάθει κάποια πολύ βασικά πράγματα πάνω σε αυτό. Θα μάθουμε τον σεβασμό και τη μη κακοποίηση. Αυτό θα μάθουμε. Αν δεν διδαχτεί αυτό, δεν ξέρω. Για μένα είναι ντροπή μας σαν κοινωνία να μας νοιάζουν τόσο πολύ τα μαθηματικά που διδάσκω, τα αρχαία, τα θρησκευτικά και όλα αυτά, που δεν είναι η καθημερινότητά μας. Είναι πάρα πολύ ωραία και σημαντικά. Και να μην διδασκόμαστε το πιο σημαντικό πράγμα. Να μπορούμε να είμαστε σε ένα χώρο, οτιδήποτε άτομα, οποιοδήποτε φίλο, οποιοδήποτε σεξουαλικό προσανατολισμό, και να μην φοβόμαστε ότι κάποιος θα μας φέρει σε δύσκολη έως πάρα πάρα πολύ δύσκολη θέση, έως επικίνδυνη θέση. Αυτό δεν θα αλλάξει αν δεν μπει η σεξουαλική αγωγή στο σχολείο.
Ειδικά για τα κορίτσια, τι βλέπεις? Τα αγόρια σέβονται τα κορίτσια?
Πιστεύω ότι τα σέβονται, εννοώ δεν τα υποτιμούν, όπως και τα γκέι άτομα, γιατί το θεωρώ όλο μαζί. Ο φεμινισμός είναι ένα πράγμα που είναι σε όλο αυτό το κομμάτι που αφορά φύλο, σεξουαλικό προσανατολισμό, κατά τη γνώμη μου, και όλα αυτά. Σε σχέση με το τι γινόταν πριν 15-20 χρόνια που ήμουν εγώ μαθητής, και πολύ περισσότερο σε σχέση με πριν 40-50 χρόνια. Ωστόσο, θεωρώ ότι στην εποχή μας, με την τεχνολογία να είναι εκεί που είναι, με την πληροφόρηση να είναι στον τρόπο που είναι, είμαστε πίσω από εκεί που θα έπρεπε να είμαστε. Πολύ πίσω από εκεί που θα πρέπει να είμαστε.
Σε ρωτώ γιατί υπάρχει έξαρση της βίας. Δηλαδή ναι, τα στατιστικά είναι τρομακτικά.
Ναι, είναι.
Ήδη αυτή τη στιγμή που μιλάμε στο 8μηνο. Μπορεί να είναι και 200% επάνω σε ορισμένες περιπτώσεις σωματικής βίας. Επίσης υπάρχουν και οι απόψεις που λένε ότι ό,τι συστέλλεται διαστέλλεται.
Ναι.
Και ό,τι διαστέλλεται συστέλλεται. Και αυτή τη στιγμή υπάρχουν απόψεις που λένε ότι υπάρχει μια διαστολή της κοινωνίας. Λένε για τα κορίτσια που εγώ τα θεωρώ απαράδεκτα, τη φόρεση, πώς κυκλοφορούν τα 12χρονα, τα 13χρονα έτσι, ότι είναι λάθος αυτά τα μηνύματα. Εγώ θεωρώ ότι θα πρέπει να εκπαιδευτούν οι υπόλοιποι να αποδέχονται τον άλλον όπως είναι. Εσύ μέσα στο σχολείο όμως βλέπεις το χλεβασμό, βλέπεις κάποια κορίτσια να τα στοχοποιούν γιατί μπορεί να είναι ντυμένα λίγο πιο διαφορετικά?
Κοίτα
σε σχέση με τα άλλα. Βλέπεις τα παιδιά κάποιων οικογενειών που, ως εκπαιδευτικός, καταλαβαίνω ότι το περιβάλλον τους είναι κακοποιητικό και αρρωστημένο. Να τραμπουκίζουν.
Το βλέπω. Το βλέπω. Εγώ το βλέπω πάντα σε μικρότερο βαθμό από τους υπόλοιπους, γιατί ξέρουν και ξεκαθαρίζω από την πρώτη δευτερόλεπτο που μπαίνουν στην τάξη μου ότι η τάξη μου είναι συμπεριληπτική. Και ανέχομαι να μην διαβάζεις, να είσαι χάλια, να κάνεις ό,τι γουστάρεις, αλλά δεν ανέχομαι οτιδήποτε άλλο. Οπότε εγώ δεν μπορώ να το δω πλέον πολύ εύκολα. Γνωρίζουν λίγο τη δράση μου τα παιδιά. Τα παιδιά με βάλουν και κανένα TikTok, έτσι. Οπότε ακόμα και αυτά που διαφωνούν, επειδή ποτέ δεν θα τα πάρω από τα μούτρα, ακόμα και σε αυτή την περίπτωση, ό,τι και να ακούσω δεν θα τιμωρήσω, απλά θα σταματήσω το μάθημα για να το συζητήσουμε. Αλλά είναι δυσκολότερο να φτάσει στα δικά μου αυτιά. Παλιότερα έφτανε πιο συχνά. Και να βάλω και μια μικρή παράμετρο, έτσι, τροφή για σκέψη, ότι μην ξεχνάτε ότι πολλά πράγματα, δες τι έγινε με το καράβι, με την περίπτωση του Ζακ, με την περίπτωση του Φίσα, σκέψου αυτά όλα να είχαν γίνει
τρεις δεκαετίες πριν, αν δεν υπήρχαν τα κινητά με κάμερες, τα social media και όλα αυτά, δεν θα τα είχαμε μάθει ποτέ. Δεν έχουμε μάθει ποτέ για χιλιάδες γυναικοκτονίες που γίνανε τη δεκαετία του 50 και του 60. Θέλω να πω ότι έχουμε και μια μεγαλύτερη ευκολία στο να μαθαίνουμε πράγματα και χάρη στο δώρο που λέγεται Me Too, γιατί το θεωρώ δώρο, δώρο για την ελληνική κοινωνία με τον τρόπο που ξέσπασε, έχουμε και μια περισσότερη δύναμη των γυναικών να σπάνε τη σιωπή τους. Δηλαδή, είναι κάτι που σε βοηθάει να το μάθεις το γεγονός που συνέβη. Υπάρχει αύξηση, αλλά καλύτερα να βλέπουμε τι συμβαίνει τα τελευταία 10 χρόνια, ας πούμε, που καταγράφονται, να συγκρίνουμε με 5-6 χρόνια πριν. Δηλαδή, με πριν 30 χρόνια δεν μπορούμε να συγκρίνουμε, γιατί δεν καταγράφονταν. Δεν καταγράφονταν, δεν ήταν το φυσιολογικό. Το φυσιολογικό να δένει ο άντρας τη γυναίκα και τα παιδιά του.
Άρα λες ότι όλη αυτή η αύξηση είναι απότοκο του γεγονότος ότι έχουμε περισσότερες καταγγελίες και περισσότερες καταγραφές.
Δεν θέλω να πω ότι είναι αυτό, απλά υπάρχει και αυτό. Υπάρχει και αυτό.
Μα είμαστε πιο ευαισθητοποιημένοι. Αν ακούσουμε μια γυναίκα να βγάζει κραυγές σε ένα διαμέρισμα που είναι δίπλα μας, αντί να πέσουμε για ύπνο, θα πάρουμε τηλέφωνο του 100 έστω και ανώνυμα.
Πιστεύεις θα γινόταν με την ίδια ευκολία πριν 10 χρόνια?
Όχι, γιατί είναι αυτό που είπες.
Δεν το έχεις δει 20 φορές σε post στο Facebook και χάρηκες που μία είπε ότι κοιτά την ακούσαμε και βγήκαμε κτλ. Πριν ποιος θα το έβγαζε, πού θα υπήρχε, από τι εμπνεόμαστε? Εγώ από τη σελίδα, από τα σχόλια των αναγνωστών που υποτίθεται ότι με ακολουθούν για να μάθουν πράγματα, εγώ έχω μάθει πάρα πολλά πράγματα. Έχω γίνει εκατοντάδες χιλιάδες φορές πιο φεμινιστής. Δεν συγκρίνομαι με πέρυσι, ούτε με πρόπερσι.
Δηλαδή,
γι' αυτό την έφτιαξα. Είναι ένας ζωντανός οργανισμός που με διαμορφώνει. Έχω κάνει λάθη. Μπορεί να έχω πει στη θέλησή μου να περάσω κάτι αντισεξιστικό, μπορεί να έχω κάνει ένα σεξιστικό ατόπιμα. Και μου το υποδεικνύουν. Και είναι ένας ζωντανός οργανισμός που με αλλάζει και εμένα. Πάρα πολύ με έχει αλλάξει η ανατροφοδότησή μου από τους followers. Αυτό είναι το ζωντανό και το ωραίο.
Σε ακόμα μία συνέντευξή της το 1975, η Simone de Beauvoir έλεγε:
«Être femme, ce n'est pas une donnée naturelle.
Το να είσαι γυναίκα δεν είναι ένα φυσικό γεγονός. Είναι το αποτέλεσμα μιας συγκεκριμένης ιστορίας. Δεν υπάρχει βιολογικό ή ψυχολογικό πεπρωμένο που να την προσδιορίζει. Πρώτα απ' όλα είναι το αποτέλεσμα της ιστορίας του πολιτισμού που επηρέασε την τωρινή της κατάσταση και εν συνεχεία για κάθε γυναίκα ξεχωριστά είναι η προσωπική της ιστορία και συγκεκριμένα η παιδική της ηλικία. Αυτό την καθόρισε ως γυναίκα, δημιούργησε μέσα της κάτι το οποίο δεν είναι καθόλου έμφυτο, κάτι το οποίο ονομάζεται το αιώνιο θηλυκό ή θηλυκότητα. Όσο πιο πολύ μελετάμε την ψυχολογία των παιδιών, τόσο πιο πολύ εμβαθύνουμε, τόσο πιο εμφανές γίνεται ότι τα θηλυκά μωρά κατασκευάζονται έτσι ώστε να γίνουν γυναίκες. Υπάρχει ένα εξαιρετικό βιβλίο της Ιταλίδας συγγραφέως Έλενα Μπελότη που λέγεται «Από τι είναι φτιαγμένα τα μικρά κορίτσια». Σε αυτό φαίνεται ότι πολύ καιρό πριν ένα παιδί αποκτήσει συνείδηση, ο τρόπος που θυλάζει ή ο τρόπος που κρατιέται, ο τρόπος που λυκνίζεται, εγγράφεται στο κορμί του σαν κάτι που αργότερα φαίνεται να είναι το πεπρωμένο του.
Το κοριτσάκι σου τώρα είναι περίπου 4 ετών.
5,5.
5,5.
Πήγαμε 5,5, ναι.
Είπε 5,5.
Ναι. Περνάει ο καιρός, Ελαμπία.
Περνάνε τα χρόνια, γερνάμε φίλε μου. Αισθάνεσαι ότι ο κόσμος μέσα στον οποίο τη μεγαλώνεις, είτε αυτός είναι αυτός που διαμορφώνεις εσύ, είτε αυτός είναι ο κόσμος που διαμορφώνει η κοινωνία, είναι καλύτερος?
Αφού έβαλες το ύτερος, να πούμε μπορεί να γίνει καλύτερος. Δεν είμαι ικανοποιημένος με τον κόσμο σε καμία περίπτωση. Χαίρομαι που δεν γεννήσαμε, δεν ήρθε στον κόσμο 10 χρόνια πριν, με τις δικές μου αντιλήψεις που είχα 10-15 χρόνια πριν. Δεν ήταν πάρα πολύ χάλια, αλλά για αυτή τη στιγμή τις θεωρώ πολύ χάλια. Okay. Αλλά δεν φτάνει αυτό. Το θεωρώ τραγικό το ότι εγώ τις κάνω τη σεξουαλική αγωγή. Το θεωρώ τραγικό ότι δεν υπάρχει στο σχολείο της αυτό το πράγμα. Είμαστε πίσω, ρε εσύ. Είμαστε πίσω και υπάρχει γνώση διάχυτη. Υπάρχει γνώση διάχυτη. Είναι μία απόφαση ενός απογεύματος, σοβαρά σου μιλάω, το να μπει. Υπάρχουν έτοιμα βιβλία. Ο Γκοτζαμάνης πέθανε πριν 1-2 χρόνια, ένας απίστευτος ψυχαναλυτής. Από το 2000 ήταν έτοιμα τα βιβλία του και είναι εξαιρετικά. Τα έχω δει όλα το τι υπήρχε σεξουαλική αγωγή. Δηλαδή, είμαστε 2023 και πιστεύουν ότι μωρέ, η οικογένεια θα το διαμορφώσει. Ρε, η οικογένεια θα το διαμορφώσει, αλλά η οικογένεια μπορεί να έχει δύο απίστευτα κακοποιητικούς γονείς με συγκεκριμένες θέσεις, από πού θα πάρει το άλλο ερέθισμα? Θα πρέπει να φτάσει 30 και 25 όπως φτάνουμε εμείς για να το καταλάβουμε.
Το γυρνάς πάρα πολύ σε σεξουαλική αγωγή.
Το γυρνάω, καλά.
Αυτό θεωρούσα ότι είναι το πρόβλημα, δηλαδή για την μη ισότητα γυναικών και ανδρών στην κοινωνία μας.
Όχι. Απλά
Είναι ένα κομμάτι. Αλλά υπάρχει και παιδεία. Υπάρχει η κουλτούρα των εταιριών. Υπάρχει η κουλτούρα που τη βλέπεις ακόμα και στο ελληνικό κοινοβούλιο, ότι οι γυναίκες είναι λιγότερες ή σε επίπεδο κυβερνητικού σχηματισμού κάθε φορά.
Πολύ σωστά.
Να επιστρέψουμε λίγο στη Σιμόν Ντε Μποβουάρ. Ήταν κατά του γάμου. Θεωρούσε ότι όλα αυτά είναι πίεση της κοινωνίας για τη γυναίκα. Θεωρούσε μάλιστα και τον άντρα ότι είναι αυτός ο οποίος δεν αφήνει τη γυναίκα, η μπότα αυτή της πατριαρχίας. Τώρα που μεγαλώνεις ένα κοριτσάκι, θεωρείς ότι στον 21ο αιώνα που διανύουμε υπάρχει ελπίδα κάποια στιγμή όλα αυτά να έχουν γίνει μια μακρινή ανάμνηση όσο θα ζήσει η κόρη σου, εννοώ, και να μετρά πάνω απ' όλα το γεγονός ότι είμαστε άνθρωποι και να μην κοιτάμε το φύλλο?
Αν πίστευα ότι δεν υπήρχε ελπίδα, δεν θα έκανα τίποτα, να το πω απλά. Πάντα πιστεύω ότι υπάρχει ελπίδα, δεν ξέρω αν οι πιθανότητες είναι με το μέρος μας, αλλά όταν βλέπεις ότι μια ολόκληρη γλώσσα σχεδόν έχει αλλάξει από το 18-19 πριν ξεσπάσει το MeToo μέχρι τώρα, μέσα σε 4 χρόνια, και δούμε λίγο τον ιστορικό χρόνο πόσο πυκνός είναι και πολιτικά κτλ., δεν το αποκλείω να αλλάξουν πράγματα σύντομα προς το καλύτερο. Όπου καλύτερο βλέπει συμπεριληπτικότερο, βλέπει ισότητα, ας το πούμε έτσι.
Τα παιδιά, Βασίλη, στο σχολείο, τι σου λένε, γιατί σε πιάνουν? Δηλαδή και τα αγόρια και τα κορίτσια.
Πρώτα απ' όλα υπάρχουν κορίτσια που, όπως αυτό που λέμε ότι γίνεται διαδικτυακά, μου έχουν σπάσει τη σιωπή τους. Έτσι. Μου έχουν σπάσει τη σιωπή τους και ας μείνω εκεί. Απλά να πω ότι είναι πολύ κοντά στο επάγγελμα του εκπαιδευτικού αυτό το πράγμα και αυτό θα έπρεπε να είναι. Όταν γίνεται κάτι τέτοιο, πες μου τι να μου κάνει 10 από τα 10 μπινελίκια ή τα 100 που θα ακούσω στο Facebook και στο TikTok. Τι με νοιάζει εμένα που ένα παιδί πρώτη ηλικίου, τρίτη γυμνασίου μου λέει πράγματα που αν τα ακούσεις θα ανατριχιάσεις και θα πεις μα δεν γίνεται. Και φοβάται αυτό το παιδί να το πει στον μπαμπά του ή στη μαμά του. Όταν λοιπόν γίνεται αυτό το πράγμα, είναι κάτι που τελειώνουν όλα τα άλλα για μένα, δεν με απασχολεί, ξέρω ότι πρέπει να συνεχίσω. Κλείνει αυτό. Τώρα, αν πάμε σε πιο καθημερινά πράγματα, θα υπάρχουν διαφωνίες από αγόρια. Ξέρουν ότι είμαι πάρα πολύ ανοιχτός να το συζητάω. Και θεωρώ επιτυχία που όσο ακραίες αντιλήψεις που προφανώς έχουν έρθει από την οικογένειά τους μπορεί να έχουν κάποια παιδιά, σε μια στιγμή μπορεί να συζητηθεί και να τους πω ακούστε και αυτό, κρατήστε το στην αυλή μυαλό σας, εγώ ακούω τι λέτε, να γιατί διαφωνώ. Δηλαδή για να μπουν αυτά τα πράγματα στη συζήτηση δεν πρέπει να υπάρχει τίποτα τιμωρητικό, τίποτα αποτρεπτικό, ειδικά με παιδιά, γιατί έχουν δίψα. Δηλαδή επειδή ψάχνεις να βρεις και το αισιόδοξο σε αυτό το κομμάτι, εγώ βλέπω πολύ μεγάλη δίψα. Ακόμα και τα παιδιά που θα έχουν τις πιο βαθιά πατριαρχικές αντιλήψεις, τις πιο δύσκολες, τις πιο ακλόνητες να λυγίσουν που έχουν έρθει από το σπίτι, από τον παππού ή από οποιοδήποτε, έχουν πάλι δίψα να κουβεντιάσουν. Κατάλαβες, γιατί σου λέω όλο αυτό το παιχνίδι με το πώς να μπει αυτό το πράγμα στο σχολείο. Η Σιμόν Ντε Μποβουάρ. Πού υπάρχει στο σχολείο η Σιμόν Ντε Μποβουάρ? Είναι λίγο αυτό που έκανε. Επειδή έχουμε αποδώσει όλο τον υπαρξισμό, έκανε απίστευτα πράγματα ο Σάρτρ, αλλά αν δεις τα κείμενά της, έχει προχωρήσει σε άλλο επίπεδο τη φιλοσοφία. Έχει κάνει πραγματικότητα τη διαθεματικότητα με το δεύτερο φύλλο. Έχει βάλει το φεμινισμό σε αυτό το πράγμα. Και δεν υπάρχει σε ένα βιβλίο γραμμένο το όνομά της. Και είμαστε 2023.
Θες να μας τα αναλύσεις λίγο αυτό περισσότερο?
Ποιο?
Όλα αυτά που έχει κάνει και δεν είναι στα σχολεία.
Εγώ σου λέω ότι αυτό το πράγμα, το να καταλαβαίνουμε ότι κάποια πράγματα κατασκευάζονται, η Μποβουάρ ήταν υπαρξίστρια. Έτσι. Όταν είσαι υπαρξιστής ή υπαρξίστρια, δεν είσαι καθόλου ουσιοκράτης. Τι σημαίνει ουσιοκρατία, και είναι απέναντι σε όλα αυτά που συζητάμε στο φεμινισμό, ότι απριόρι κάτι από πίσω, εκ των προτέρων, μου δίνει δύναμη έτσι, από μόνο του. Μεταμπελιάζει σαν κάτι καλό. Ο άντρας, δεν πάει να είσαι, να μην έχεις κάνει τίποτα. Είσαι άντρας, άρα έχεις μια θετική άβρα,
έχεις
να το πούμε.
Έχεις εξουσία, είσαι δυνατός.
Ναι, ακριβώς αυτό το πράγμα. Άρα δες πως συνέδεσαι τον υπαρξισμό με αυτό το πράγμα πάρα, πάρα πολύ άνετα. Σε μια εποχή που δεν υπήρχε καν κουβέντα για αυτό το πράγμα. Οι γυναίκες δεν μπορούσαν να επιβιώσουν, δηλαδή ζούσαν αυτό που έλεγε η Μποβουάρ εμένεια, δηλαδή ότι ζούσαν μια παθητικότητα, ένα μαγκανοπήγαδο, μια καθημερινή επαναλαμβανόμενη, άντε σπίτι, λίγο παιδί, λίγο κύκλους γύρω από το σπίτι κτλ. Και ο άντρας, πάλι με υπαρξιστικούς όρους, ρε παιδί μου, να το πούμε, είχε μια υπερβατικότητα. Δηλαδή υπερεύαινε κάθε μέρα με τα έργα του. Μπορούσε να κάνει έργα. Η γυναίκα δεν μπορούσε να κάνει έργα.
Δεν μπορούσε να σπουδάσει σε πολλές περιπτώσεις. Καλά να ψηφίσει, δεν το συζητώ, ήρθε πολύ μετά.
Μπράβο.
Ήταν η γυναίκα μέσα στο σπίτι ξεκάθαρα αυτός ο ρόλος της.
Αυτό το σπουδάσι που είπες είναι από τα πρώτα αιτήματα του φεμινισμού. Δηλαδή, η πρώτη κινητήριος δύναμη ήταν ότι η γυναίκα δεν μπορούσε να πάει στην εκπαίδευση καθόλου τίποτα. Και αν το δεις, επειδή κάποια περίοδο κοίταζα λίγο τις σχολές της Ελλάδας, το πανεπιστήμιο και σε όλα αυτά, πώς υπάρχει, άμα δεις χρόνο με το χρόνο, πώς είναι, ας πούμε, τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς, μπορώ κάποια στιγμή να στα δείξω και να στα φέρω, αλλά οι σχολές του Πολυτεχνείου τη δεκαετία του 50 να είχαν 0 γυναίκες, τη δεκαετία του 60 να είχαν 32 γυναίκες, λέμε τώρα, τη δεκαετία του 70 να είχαν 178, και σκέψου ότι κάποτε και ακόμα λένε, α, οι γυναίκες δεν το έχουν με τα μαθηματικά, α, οι γυναίκες δεν το έχουν με τη μηχανική, α, οι γυναίκες. Και βλέπεις πως είναι όλα θέματα αποφάσεων και ενδυνάμωσης των γυναικών και συμπερίληψης θεσμικής και δώστου πάλι. Και άρα όλοι μπορούμε να φτάσουμε σε πάρα πολλά πράγματα.
Άρα, αν μας ακούει τώρα ένα κορίτσι, τι θα ήθελες να της πεις, που μπορεί να φοβάται να κυνηγήσει ένα επάγγελμα που είναι ανδροκρατούμενο, που μπορεί να φοβάται να ανοίξει τα φτερά της και να πετάξει έναν κόσμο που ενδεχομένως νιώθει ότι δεν τη χωράει. Σε μια έφηβη κοπέλα που καλείται να αποφασίσει για τη ζωή της.
Σίγουρα, επειδή μου έχει τύχει κιόλας αυτό που λες, σίγουρα το πρώτο που θα της έλεγα είναι «σε καταλαβαίνω». Το πρώτο που θα της έλεγα είναι «σε καταλαβαίνω». Θα έβλεπε μια μορφή αγκαλιά από μένα για να της εξηγήσω πρώτα απ' όλα ότι δεν είναι παράλογο αυτό που λες. Κατά δεύτερον, θα προσπαθούσα, αν έβλεπα ότι και εκείνη έχει τη διάθεση να ακούσει κάτι παραπάνω, γιατί μερικοί άνθρωποι με το «σε καταλαβαίνω» έχουν πάρει ήδη πολύ δύναμη, τη δύναμη που χρειάζονται. Αν ήθελε και κάτι παραπάνω, θα έδινα γνωστικές ενέσεις, να το πούμε. Δηλαδή, θα της εξηγούσα ότι κοίτα, και αυτό γίνεται για αυτούς τους λόγους. Και αυτό έχει συμβεί, δες γυναίκες ή άλλους ανθρώπους από πού ξεκίνησαν κτλ. Αλλά πρώτα απ' όλα, να πούμε ότι θα της έλεγα ότι η πατριαρχία, αυτό το πράγμα, είναι κάτι που συστημικά συμβαίνει. Την υποτιμάει τη γυναίκα, τι να κάνουμε. Την υποτιμούσε παλιά που ήταν στα ντουζένια της η πατριαρχία πολύ πολύ περισσότερο, την κατέστρεφε, δεν την άφηνε να επιβιώσει, δεν την άφηνε να φτάσει ποτέ στον εαυτό της. Τώρα που δυναμώνουμε πάει λίγο καλύτερα. Οπότε δεν γίνεται να της πω κάτι άλλο. Πρώτα απ' όλα θα ξεκινούσα από εκεί και μετά το γνωστικό κομμάτι.
Και πόσο σημαντικό είναι να νιώθεις ότι σε καταλαβαίνουν ως γυναίκα και μάλιστα να το ακούς αυτό από άντρες. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη.
Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ, Ευλαμπία μου. Χάρηκα πάρα πολύ. Και ας κλείσουμε έτσι. Μακάρι η Μποβουάρ να πάρει τουλάχιστον τη θέση που της αξίζει σε ένα σχολικό εγχειρίδιο, ρε παιδί μου. Να μαθαίνουν και δύο πράγματα για αυτή τη γυναίκα που έφερε ένα ολόκληρο κίνημα στις επιστήμες μέσα.
Μακάρι.
Ακούσατε το podcast «Γυναικόκοσμος» με τη δημοσιογράφο Ευλαμπία Ρεύη. Ένα podcast με σκοπό τη γυναικεία υποστήριξη και ενδυνάμωση. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.